Virðulegi forseti. Hér er verið að fara yfir í títtnefndar tilskipanir og háttvirtur formaður viðskiptanefndar, háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir, fór nokkuð ítarlega yfir þær breytingar sem að þarna er að ræða. Og ég ætla nú ekki að fara virðulegur forseti og endurtaka það allt saman, enda lítil er unni engin ástæða til. Það er hins vegar með þetta mál eins og það sem við ræddum áðanvarandi ársreikningana, þetta tengist því að við viljum bæta það reglu umhverfi og það umhverfi sem er hjá fjármálafyrirtækjum í landinu. Og það er ýmislegt hér til bóta sem ég ætla nú tilgreina sérstaklega. Ég vil nú vekja athygli á því að hér verður núna sett inn í ársreikning að það sem gerir sérstaklega grein fyrir því hvað liggur til grundvallar kaupaukagreiðslum eða kauprétti eða svona íslensku hvernig er reiknað út. Og það er hugsun í þessi svo til dæmis að ef að menn færu aftur þann veg sem maður skilst að við gert fyrir hrun, menn jafnvel borguðu starfsmönnum kaupauka fyrir að lána, þannig að menn voru á prósentu því hærra lán sem að menn lánuðu því hærri launfenguðir, sem er eitt galnasti kvati sem ég hef nokkuð tíman heyrt um, að ef að einhver fyrir í þá vegferð þá er það tekið fram í ársreikningi og ætti þá vonandi að verða til þess að kveiki öll viðvörun að ljós. Einnig er þarna verið tilgreint gengið þannig fram að það eru tilgreindar ýmsa launagreiðslur, en þó vonandi ekki þannig að það gerist sem að eitthvað hefur gerst núna, menn er að vilji ekki vera þeir starfsmenn sem séu tilgreindir, þannig að menn vilja þá ekki heita ef að það verið farið fram eins og upp að lagt með, og vilja menn ekki vera líki starfsmenn og stjórnendur vegna þess að þá verði upplýst um launagreiðslu þeirra en sækist frekar í önnur störf og þá er nú til lítis unnið. En síðan er hérna eitt sem að háttvirtur þingmaður fór yfir sem að snýra því að það átt að taka út það að það ætti ekki að vera meiri áhættur heldur en fara 800% eigin fyrir grunni. En nefndin ákvæði stað þess að nema ákvæða brott eins og lagt er í frumvarpinu, leggur fyrsti minnilið til að hlutvallið lækka helming og verði 400%. Það má kannski segja það að og þetta er allt sama rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er alltaf verið leið bíð eftir heildar endurskoðuninni, en það breyti því ekki að við erum alltaf að breyta lögunum, en erum kannski ekki að taka á stóru þáttunum sem nauðsynlið er. Og ég held að, og það er svolítið varhugavert að ganga alltaf þannig fram að við erum svona í einhverjum bútasöfum en erum ekki að klára stóra málið, sem eins og þessu tilfelli að það snýst náttúrulega bara um áhættuna. Gerur samþjöppun áhættu og stóra áhætta fari ekki yfir 800% að eiginfjárgrunni og það verið 400%, en við erum í raun ekki búin að skoða þetta nægilega og þetta kemur nákvæmlega inn á það sem vorum að ræða hér áðan, sem að er kjarnimáls, að það er að það er lykiltölur og ársreikningar og það sem menn nota sem viðmiðunar í rekstri, að það gefi sem gleggsta mynd af starfsemi félagsins, af áhættu sem að leynist í starfsemi félaga. Og þess vegna held ég að er ég nú að fara yfir þetta hér vegna þess að ég er sammála háttur þingmanni Pétri Blöndal hér í umræðin hér á undan, að þetta er eitthvað sem að þolir ekki bið. Það eru inn erða þannig virðulegi forseti að þráttur að sé alveg hárrétt hjá háttur þingmanni Álfheiður Ingadóttir að við erum búin að breyta mjög mörgum að lögum um fjármálafyrirtæki, að þá eigum við eftir að taka á stórum málum eins og þessum. Við eigum eftir að taka á því hvort að þessi skynsamt og þá hvernig að skipta upp í fjárfestingabanka og viðskiptabanka. Við höfum eftir að fara yfir það og ganga frá lagasetningu um nokkuð sem að mikið er rætt í eftirhrunni, sem er til dæmis hámasseign í fjármálafyrirtæki og ýmislegtan, og ég nefni þetta nú bara hér af svona sem ég man svona í svipin, en það er örugglega eitthvað sem ég er að gleyma í þessu, en það hef ég nú kannski þá afsökun að þó ég sé nú ekkert ofsalega kvöldsæðu maður, að þá er það þannig að maður er búin að vera í þingstörum frá því snemma í morgun, að þá er klukkan orðin núna að verða 11:30 þegar við erum að ræða þetta, þessi mikilvægu mál. En í örstuttu máli, virðulegi forseti, að þá held ég að það sé margt gott í þessu máli. Ég er ekki að halda neinu öðru fram, en okkur vantar að fara yfir ansi mikilvæga þætti málsins, og ég held að það verið skynsanlegt hjá fyrsta minni hluta að taka ekki út eins og lagt var upp með í frumvarpinu, heldur að breyta þessu eins og kemur hér fram í greinagerðinu háttvirtur formaður nefndarinnar fór ágætlega yfir. En betur má við duga skal, ég er ekki með vissu fyrir því að við séum búin að girða fyrir þær hættur sem að olla okkur vandræðum og er ein af ástæðunum að hér var bankahrun eins og í öðrum löndum. Þannig að við þurfum að gera hér betur, og ég hef áhyggjur af því að við vísum alltaf í þessa heildarendurskoðun sem að ég veit ekki hvort það sé að koma. Við erum búin að ýta málunum undan okkur frá því að við byrjuðum að fjalla um þessi mál eftir hrun, og það auðvitað dugar ekki endalaust, því að með að við gerum það að þá erum við að ýta vandanum undan okkur, og þó svo það sé ekkit sem bendir til þess núna á þessari stundu að bankarun nýtt verði hér 1, 2 og 10 eða annars konarun, þó svo ástandið sé mjög alvarlegt núna á erlendum mörkuðum, og bara stjórnir í dag að það voru ótrúlega hlutir sem gerðust. Til dæmis tóku sýslendingur upp á því að tengja svissneska franka við evruna til þess að hjálpa til í gjaldeyrismálum, og ýmislegt annað sem ég ætla nú ekki að fara yfir núna, en það eru válegi tímar á fjármálamörkum alþjóðlegum, og það kemur okkur öllum við, og það er mjög brýnt fyrir okkur að klára þessi mál sem ég nefndi hér áðan.
Einn háttvirtur þingmaður er óskaddur að veita